Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Hill përmbyll dëshminë e tij në gjykatën speciale. Kosova pret antarësimin e SEPA për të kursyer miliona euro. Migrantët kinezë zgjedhin gjithnjë më shumë rrugën e Ballkanit për të arritur në BE. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Christopher Hill ka përmbyllur dëshminë e tij treditore pranë dhomave të specializuara të Kosovës me seli në Hagë. Gjatë dëshmisë së tij në mbrojtje të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, diplomati amerikan Christopher Hill foli për rolin e Thaçit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe në negociatat në Rambuje. Ai tha se përshtypja e tij ishte që Thaçi nuk ishte një figurë vendimtarse brenda UÇK-s, pasi kujtoi se gjatë negociatave në Rambuje, atij duhej të konsultohej paraprakisht me të tjerët brenda UÇK-s dhe nuk mund të merrte vendime krye më veta. Në ditën e tretë të dëshmisë, trupi gjykues e pyeti Hillin nëse UÇK-ja ishte e strukturuar dhe ai e përsëriti qëndrimin se nuk kishte një hierarki të mirëfillt. Megjithatë, ai tha se UÇK-ja tentonte të bindë SBA-n se është një organizatë dhe ushtri e strukturuar mirë. Gjykatësit e pyetën edhe për takimet e tij me udhëheqësin e atëhershëm serb Slobodan Milošević. Hill tha se Milošević shqetësohej që SBA-ja po anonte nga UÇK-ja dhe polinte anësh LDK-n. Po ashtu në shkrimi i marveshjes së Rambujes, si pasaj, hodhi poshtë pretendimin e Miloševićit se shqiptarët nuk mund të bëheshin bashkë të pajtoheshin për ndonjë gjë. Hill përsëriti qëndrimin e shprehur edhe në ditët paraprake të dështimit se nuk mendonte se Thaçi ishte një nga themeluesit e UÇK-s, nuk e dinte kush ishte përgjegjës në UÇK dhe kush i lëshonte komunikatat. Diplomati amerikan në pension edhe në ditën e tretë të dëshmisë përsëriti se nuk kishte informacione se Thaçi ishte përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm të shkeljes të drejtave të njeriut. Prokuroria Speciale e Kosovës e ka dorëzuar të martë në gjykatën themelore një akt akuzë ndaj ministrës në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, si dhe ndaj tre të tjerëve, për keqpërdorimin e dyshuar të rezervave shtetërore. Prokuroria tha se Hajdari dhe dy zyrtarët Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara dyshohen se në bashkëkryerje i kanë keqpërdorur detyrat zyrtare me qëllim që të përfitonin pasuri për persona të tjerë dhe i kanë shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës gjatë muajve shkurt dhe mars 2022. Buxheti i shtetit ka pësuar një dëm prej rreth 3 milionë eurove si pasojë e veprimeve të tyre, tha prokuroria në njoftim. Ata dyshohet se aso kohë kishin blerë një sasi vaje dhe një sasi gruri jashtë vendit, që nuk kishin arritur kurrë në Kosovë. Që të tre akuzohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe zbulimi i fshehtësisë zyrtare. Ndërsa i akuzuari i katërt, RPKM dyshohet për ndihmën e kryerjes së veprës penale, të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Hajdari, Lipovica dhe Gara akuzohen gjithashtu se pa autorizim kanë zbuluar fshehtësinë zyrtare. Edhe pse kanë qenë në dieni se vendodhja rezervave shtetërore përbën sekret shtetëror, sipas ligjit për rezervat shtetërore të mallrave, ata me dashje ja kanë vënë në dispozicion këtë informacion të pandehurit RPKM, thuhet në njoftim. Sipas akt akuzës, RPKM më pas u kishte krijuar kushte të tjerve për kryerjen e veprës penale, duke ndërmjetësuar dhe negociuar drejt për drejt, si dhe duke propozuar e rekomanduar për zgjedhjen e operatorëve ekonomik në emër të rezervave shtetërore. Gara, drejtori i Departamentit të Rezervave Shtetërore dhe Lipovica, drejtori i Departamentit për Integrime Evropiane, ishin arrestuar më 2023-ën për këtë rast. Më herët të martën Hajdari tha se ishte njoftuar nga avokati i vet për akt akuzën. Sapo ta kem pranuar të plotë dokumentin e akt akuzës, do të deklarohem më gjerësisht për media, shkroi Hajdari. Hajdari me gjithat sa se ndihet krenare për punën që ka bërë si ministra në kohën më të vështirë, sigurimin e rezervës shtetërore të malrave me produktet esenciale për jetesë në kohën kur ishin të pambrojtur gjatë muajve shkurt dhe mars 2022. Albulena Haxhiun, kryetare kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyr Albin Kurti, e mbrojti Hajdari në një postim në Facebook, duke thënë se ajo nuk është e korruptuar e as nuk e ka keqpërdorur ndonjëherë detyrën zyrtare. Ajo e quajti akt akuzën të motivuar politikisht pas një bazë reale dhe dukshëm të qëllimshme. Bizneset dhe qytetarët në Kosovë paguajnë tarifa shumë të larta për transferet bankare ndërkombëtare, pasi vendi nuk është pjesë e zonës së vetme të pagesave në euro, SEPA. Banka Qendrore e Kosovës ka përfunduar fazën e paraaplikimit për antarësim në SEPA, por procesi është pezulluar për shkak të shqyrtimit kushtetues të triligjeve. Hull City Sjell, Nadije Ahmeti.
Për çdo transfer bankar deri në 10.000 euro që bëhet jashtë shtetit nga bankat komerciale në Kosovë ose që pranohet nga shtete tjera nga kompania Frontex, paguhet minimumi 100 euro. Pronari i kompanisë Raqir Palushi tregon se nga kjo shumë minimumi 50 euro paguhet nga ata kur pranojnë mjete dhe 50 euro nga kompania dërguese. Përveç kostos financiare, Palushi thekson se problem tjetër është edhe vonesa në pranimin e mjeteve. Sipas tij, e gjithë kjo ndodh sepse Kosova nuk është antare zonës e vetme të pagesave në euro, e njohur me shkurtesën SEPA. SEPA mundëson që transferimet e parave brenda Evropës të funksionojnë si pagesa të njëjtit shtet.
Sigurisht kjo i ka dy efekte, dhe efektin dhe mon e kostos, po edhe kohës e transferit, sepse transferet vonohen së paku 3 dit pune. Dhe sigurisht që kjo është një ngarkes për gjdo biznes, importon apo eksporton, sigurisht që është një ngarkes me 10.000 euro, dhe më thonë.
Edhe në faqe zyrtare të 10 bankave komerciale që operojnë në Kosovë, thuhet se komisioni minimal për transfertet ndërkombëtare, hyrse apo dalse, është 15 euro, ndërsa maksimumi mund të arrijë mbi 500 euro për biznese. Shuma ndryshon varësisht nga banka, nëse bëhet fjalë për klient individual apo biznese, vlera transfertës dhe valuta në të cilën kryhet pagesa. SEPA tani ka 41 vende antare, përfshirë të gjitha vendet e BE-s dhe disa vende jo antare, si Zvicra, Mbretëria Bashkuar, Norvegjia dhe së fundmi Shqipëria dhe Malizi. Për të eliminuar këto shpenzime të bizneseve dhe qytetarëve, Banka Qendrore e Kosovës në fund të vitit të kaluar ka realizuar fazën e para aplikimit në SEPA tek organi kompetent të Komisionit Evropian. Sipas këtij rregullatori bankar, integrimi në këtë zonë gjeografike pritet të sjellë kursime vjetore bizneseve dhe qytetarëve rreth 55 milion euro nga tarifat për transferet ndërkombëtare.
BÇK-ja realizoi fazën e paraaplikimit me 14 tetor të vitit 2024 dhe përditësoi me 20 tetor 2024 pas miratimit të ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe 20 rregulloreve të miratuara nga bordi i këtij institucioni.
Komisioni Evropian than nga BÇK-ja ka pranuar dokumentacionin, por aplikimi final mund të bëhet vetëm pas hyrjes në fuqi të ligjeve. Megjithatë, për shkak të shqyrtimit kushtetues të tri ligjeve kyçe, ligjit për bankat, ligjit për shërbimet e pagesave dhe ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, aplikimi final nuk ka mundur të dorëzohet. Para kusht për aplikim në zonën gjeografike të SEPA-s është harmonizimi kornizës ligjore të Kosovës me atë të BE-s, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga BÇK. Ligjet e miratuara në gjysmën e dytë të vitit të 2024 janë dërguar nga Partia Demokratike Kosovës për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, pasi janë kontestuar për shkelje procedurale gjatë miratimit. Gjykata kushtetuese tha për Radio Evropa e Lirë se kjo lend është duke u shqyrtuar. Ekspertët financiar vlerësojnë se antarësimi i Kosovës në SEPA do të ketë ndikim drejt për drejt pozitiv për qytetarët, bizneset dhe gjithë ekonominë. Në gjatë miftari, ekspert financiar njëherësh i shefi kabinetit të guvernatorit të BÇK-s thotë se përveç përfitimit të bizneseve, përfitime do sjellë edhe për qytetarët.
Qytetarët të cilët pranojnë mjete në form të remitencave apo formave të tjera do t'ju nënshtrohen tarifave shumë të lira krahasuar me tarifat aktuale të cilat aplikohen sot nga ana e sektorit bankar apo institucioneve mikrofinanciare, siç janë agjencitë për transferimin e parave. Në anën tjetër, këto transfere hyrëse apo dalse, përveç do të jenë më të lira, do të jenë më të shpejta dhe më të sigurta.
Antarësimi i Kosovës në SEPA thjeshton edhe procedurat edhe për investitorët e huaj, thot ai. Sipas ti, industria bankare në Kosovë let mund t'i përshtatet të ndryshimeve apo standardeve të SEPAS, për shkak se shumica bankave që operojnë në vend vijnë nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, 7 nga ato me kapital të huaj dhe 3 vendore. Shqipëria dhe Malizia janë dy shtetet nga Ballkani Perëndimor që nga data 7 tetori janë bërë pjesë e kësaj zone. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka listuar disa nga përfitimet e të qenurit anëtar në SEPA, duke filluar nga transferimi më i shpejtë i parave jashtë shtetit, komisione me tulta drejt shteteve që janë pjesë e SEPAS. Në pjesën e parë të këtij viti, edhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë bërë zyrtarisht pjesë e zonës së pagesave me euro SEPA.
Në QKUK, pacientët me kancer jo gjithmonë marrin ndihmë profesionale nga psikologët klinik, ndonë se ajo është e rëndësishme për përballimin emocional të sëmundjes. Psikologja e vetme në onkologji, Fatime Fazliu, thotë se shumica e pacientëve nuk e dinë se ekziston ky shërbim. Raportin e kolegut Arton Konushevci e përgatiti për transmetim Doruntina Baftiu.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese. Ti je i fort, ti do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve, këto fraza nuk mund të zëvendësojnë mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballimin emocional të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimmarrje. Fatime Fazliu, psikologe klinike në klinikën e onkologjisë në QKUK, tash 7 vjet, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientët. Ata kanë nevojë për trajtim të duhur. Me fjalët "ti je i fort", vetëm se u bëhet tëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazliut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë. Por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Sipas praktikave botërore, çdo pacient duhet të referohet fillimisht për një seancë psikologjike dhe pastaj të vazhdojë trajtimin mjekësor. Mosndjekja e këtyre seancave ul fuqinë emocionale të pacientëve për të përballur me sëmundjen, thot Fazliu, psikologja e vetme në onkologji. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thot se është përgatitur edhe procedura standarde operimet që detajon hapa që duhen ndjekur për referimin te psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për elin se ka pranuar këtë udhësim, por thot se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës onkologjisë, duke folur në kushte anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vështirësimeve të qendjes dhe bisedës me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve, zgjidhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë QKUK-s. Aktualisht, pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët e tjerë, thot ajo. Si pasaj, një nga arsyet përse mungojnë referimet është informacioni i pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik. Mjeku i kirurgjisë torakale në QKUK, Bedri Osmani, tregon se shpesh përballet me pacientë që refuzojnë ndërhyrjet kirurgjikale edhe kur ato janë jetike për shërim. Sipas tij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të tokshme në qasjen e pacientëve. Njëra prej tyre është Lulieta, një paciente nga Prishtina, e cila pas diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Frika e saj ishte lidhur me një humbje të mëparshme, bashortin që kishte vdekur pas një betaje me kancerin. Kur mora vesh për sëmundjen, nuk pranova të bëja operacionin. Thosha, sa të jetoj, jetoj kështu. Nëse bëj operacion, më shpërndahet. Por miku im Bedri Osmani më këshilloi të shkoj te psikologja që më ndihmonte të qetësohem dhe të marr vendimin e duhur, rrëfen ajo. Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të ngjashme. Numri atyre që kontrollohen apo marrin shërbime aty arrin deri në 50.000 në vit. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, kanceri është një nga sëmundjet më vdekje prurëse në botë. Vetëm në vitin 2020, a i shkaktoj afro 10 milion vdekja. Vdekshmëria nga kjo sëmundje zvoglohet kur rastet zbulohen dhe trajtohen herët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorëntina Baftio.
Kur një pjesë e mirë e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti e përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-s, si arsye temë përmendi pozitën e presidentit dhe kjo nuk është hera e parë që plas sherri për këtë post. Atëherë, ka ardhur koha për të bërë ndryshime. Hall City sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndëruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje. Ne nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo pozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë, shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendin në aspektin legislativ, si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeçari, presidentes aktuale Vjosa Osmani ska do në prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme edhe kalkulimet për këto pozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politike të Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshet dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë të fundit, një kandidati duhet të asiguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rrive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'i uhiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kaloj popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutoj edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam ta rrojmë formën e shtetit, kemi një sistem gjithashtu presidencial, apo presidencial, që do të më kuptoni dhe që kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës së Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliun nga grupi për studimet avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit të opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai përmend këtë aspekt pasi edhe për ta ndryshuar mënyrën e zgjedhjes, duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas, ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë, shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vetë.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur e legjerat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojme të miratojme dhe dhe më gjerat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kretë kjo e bënd të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjerë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thueset pa mundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Bexhet Pasolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale, duke propozuar atë Feti Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjel për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015, lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjë-Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokracitë, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Të 20 personat që gjendëshin në një aeroplan transportues ushtarak të Turqisë që u rëzua në Gjeorgji teksa po kthehe nga Azerbajxhani, janë vrarë thanë autoritetet turke më 12 nëntor, një ditë pas incidentit. Bashkëluftëtarët thanë u martirizuan më 11 nëntor 2025, kur aeroplani ynë transportues ushtarak C-130 që ishte nisur nga Azerbajxhani por t'i kthyer në Turqi, u rëzua paran kufirit Gjeorgji-Azerbajxhan, sa ministri turk i mbrojtjes Yasser Güler përmes një posti Mino X, ku publikoi 20 fotografi të të vrarve. Rëzimi i fluturakës ishte konfirmuar më herët nga Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dhe ajo e brendshme e Gjeorgjisë. Autoritetet thanë se aeroplani u rrëzua rreth 5 kilometra larg nga kufiri i Gjeorgjisë me Azerbajxhanin. Autoritetet turke dhe gjeorgjane raportohet se kanë nisur inspektimet në vendngjarje në komunën Signagi, në qarkun Kaketi të Gjeorgjisë. Shumë udhëheqës botror përfshir nga Azerbajxhani dhe Gjeorgjia, por edhe sekretari i përgjithshëm Minatos Mark Rutte kanë shprehur ngushëllime për këtë ngjarje. Përmes një postimi në X, Tom Barak, ambasador amerikan në Stamboll, shprehu solidaritetin e shtetit të tij me Turqinë pas rrëzimit të aeroplanit. Lockheed Martin, kompania amerikane që prodhon avionin C-130 Hercules, shprehu ngushëllimet dhe deklaroi se është e përkushtuar të ndihmojë Turqinë gjatë hetimit. Disa video të rrëzimit të avionit të verifikuara nga Radio Evropa e Lirë kanë qarkulluar në rrjetet sociale, njëra prej të cilave tregon trupin e avionit dhe fragmentet e tij që bien në tokë në pjesë të ndara. Gjithnjë e më shumë shtetas kines po përdorin të ashtu quajturën në rrugë balkanike për të hyrë në BE, shpesh duke kaluar nga Serbia dhe Bosnia. Kalimet ilegale janë të rrezikshme dhe shpesh lidhen me rrjete kriminale dhe trafikim njerëzish, thon ekspertët. Sipas tyre, arsyet kryesore të migrimit lidhen me papunësinë, mungesën e mundësive sociale dhe mungesën e mbrojtjes ligjore në Kinë. Hull City sjell Valona Tela.
Pasi udhëtuan fillimisht me avion nga Kina për në Serbi dhe më pas me autobus drejt Bosnjë dhe Hercegovinës fqinje, dy të rinj nga Kina po përpiqen të hynë në Bashkimin Evropian përmes Kroacisë. Jong dhe Chen ndoqën të ashtu quajturën rrugë ballkanike të migrantëve duke ju bashkuar mira asil kërkuesve nga lindja mesme, Azia Jugore dhe Afrika, të cilët ikin nga lufta, në varfëria dhe shtypja, me shpresën për të filluar një jetë të re në BE. Ata janë pjesë një grupi gjithnjë më të madh shtetësish kinez që përfitojnë nga hyrja pa viza në Serbi dhe në Bosnjë për të kaluar më pas në territorin e BE-s dhe për të kërkuar azil në vendet e Evropës Perëndimore. Radio Evropa e Lirë do të përdor Novka për ta, Jong dhe Chen, dhe nuk do të zbuloj shumë detaje pasi të dy janë në të 20-at e hershme. Ata folën për Radio në Evropa e Lirë në kampin e migrantëve Blazhuj afër Sarajevës, ku takuan pasi kishin udhëtuar veç e veç nga Kina. Jong është nga provinca Henan e Kinës, ku punonte si shpërndarës ushqimi, ndërsa Chen ishte kuzhinier në një restorant në provincën Jiangsu. Jong thot se dëshiron të shkoj në një vend të BE-s, por se nuk ka edhe shumë para dhe nuk e di se si të kaloj në mënyrë të sigurt në Kroaci, e cila është antare e BE-s që nga viti 2013. Ndoshta do të qëndroj këtu dhe do të gjej ndonjë punë për të fituar disa para. Mbase do të kërkoj punë në ndonjë dyqan. Mund të punoj si shitës, thot ai. Sipas të dhënave të Frontexit, Agjencisë Evropiane të Rrojes Kufitare dhe Bregdetare, 482 shtetas kinez janë kapur duke kaluar ilegalisht përgjatë rrugës ballkanike në 9 muajt e parë të vitit 2025. Ky numër pritet të rritet deri në fund të vitit pasi 4 grupe me mbi 50 shtetas kinez janë ndaluar gjatë muajve të fundit. Disa nga këto kalime kanë përfunduar me tragedi. Në tetor, një rast përfundoi me mbytje në një shtetas si kines, pasi një vark me emigrant u fundos teksa përpiqej të kalon të lumin Danub midis Serbisë dhe Kroacisë. 4 migrant të tjerë kinesë që ndodheshin në bord mbijetuan. Më shumë se 1 milion shtetas kinesë kanë kërkuar azil jashtë vendit midis viteve 2012 dhe 2024 sipas të dhënave të Komisionarit të Lartë të OKB-s për refugjat. Arsyet kryesore përfshin shtimin e mbikëqyrjes dhe censurës që nga ardhja në pushtet e Xi Jinpingut në vitin 2012, normat e larta të papunësisë në mesin e të rinjve dhe pagat e ngrira në vitet e fundit. Kjo periudhë është shoqëruar me rritjen e komuniteteve kineze të diasporës në qytete si Amsterdami, Bangkoku, Dubai dhe Tokyo, por shumë njerëz nga shtresa e mesme ulët, të cilët nuk kanë mundësi financiare apo kualifikime për të emigruar në mënyrë të rregullt, kërkojnë rrugë të tjera për të dalë nga vendi. Disa janë përpjekur të hynë në Shtetet e Bashkuara përmes korridorit migrator që lidh Amerikën e Jugut dhe Qendrore me kufirin jugor të SHBA-s. Një numër më i vogël, por në rritje, kërkon në rrugën drejt Evropës përmes Ballkanit. Laura Harth nga organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Safeguard Defenders thot për Radio në Evropa e Lirë se rruga ballkanike për shtetësit kinez është një shteg eksperimental për ata që përpiqen të mbërrin në Evropë përmes kanaleve të parregullta të migrimit, shpesh të lidhura me rrjete të rrezikshme të trafikimit të njerëzve.
Qindra balona meteorologjike kanë fluturuar në territorin e Lituanisë nga Bielorusia. Kryeministria e Lituanisë tha se bëhet fjalë për një sulm hibrid. Incidentet tregojnë po ashtu se bëhet fjalë për një rrjet kontrabande të duhanit. Dorontina Baftiu e përgatiti për transmetim raportin në vijë. Kryeministria e Lituanisë ka thënë se bëhet fjalë për një sulm hibrid kur ka folur për qindra balona meteorologjike që fluturuan përgjatë kufirit nga Bielorusia duke shkaktuar kaos në aeroporte. Por, incidentet tregojnë gjithashtu për një rrjat të gjerë dhe të vjetër kontrabande që thuhet se ka lidhje të nivelit të lartë në Minsk. Duke fluturuar në një lartësi prej rreth 13 kilometrash, balonat u shtuan aq shumë në fund të tetorit sa që detyruan mbylljen e disa aeroporteve, duke ndikuar në rreth 140 fluturime dhe rreth 20.000 udhëtar. Më 29 tetor, Lituania, antare NATO-s dhe Bashkimit Evropian, mbylli kufirin me Bielorusin për një muaj dhe kryeministri e vendit tha se kjo mas mund të zgjatet për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Por, vetë balonat nuk janë fenomen krejtësisht i ri. Shfaqja e tyre në qiellin mbi dy vendet daton që nga koha kur autoritetet lituane vendosën ta luftonin kontrabandën e cigareve me kamion përgjatë kufirit. Në vitin 2023, dokanat lituane sekuestruan 10.9 milion pako cigaresh, po atë vit ata nesën instalimin e sistemeve të reja të kontrollit me rreze X në pikat kufitare. Ishte gjithashtu viti kur shërbimi kufitar lituan raportoi për 3 balona që mbërritën me cigare të kontrabanduara. Vitin e kaluar shifrat ndryshuan ndjeshëm, vetëm 2.3 milion pako cigare u sekuestruan nga dokanat pasi kontrabandistët filluan të përdorin metoda të tjera, si dron, varka të vogla dhe 246 balona të raportuara. Këtë vit, numri i balonëve është rritur më tej. Rojet kufitare besojnë se kjo metod përbën tani rreth 80% të gjithë cigareve të kontrabanduara për tej kufiret. Bielorusia është identifikuar ka motshëm si burimi kontrabandës ndërkombëtare të cigareve. Në vitin 2016, studiues nga Universiteti i Milanos në Itali publikuan një studim të titulluar Qendra e tregtisë së paligjshme të duhanit bielorus. Studimi spuloi se përveç cigareve të falsifikuara, ekzistonte edhe një treg i lulësuar për të bardhat e paligjshme, cigare të prodhuara ligjërisht në një vend, por të destinuara për të kontrabanduar në vende ku nuk janë në shitje ligjërisht. Studimi dha një përshkrim të tregjeve kryesore ku shiteshin markat kontraband bieloruse, në Gjermani me 30%, Poloni me 22.6%, Britani 17.8% dhe Itali 9.7%.
Do
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.